COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o impacto social do Campus Terra sobre a provincia de Lugo é innegable. O mesmo sucede coa cidade. Ser unha cidade universitaria dálle a Lugo outra categoría. Quedaba por contabilizar o impacto económico. Cantos cartos e empregos representa o Campus Terra na nosa provincia? A universidade acaba de elaborar un informe, o primeiro que se fai destas características en Galicia. Foi coordinado por Roberto Bande, é o decano da Facultade de Empresas de Lugo.
A idea fundamental é, se un estudante, por estar estudando en Lugo, vai tomar un menudo día a un restaurante, eso vai a xerar un impacto directo no restaurante. Ese restaurante, ao mesmo tempo, vai a necesitar materias primas para poder fornecer os menús, entón eso vai a tirar do resto da economía, e ese efecto vai se propagando. Pois, o vendedor de patacas vai a necesitar gasóleo, vai a necesitar fertilizantes para os seus produtos, o vendedor de carne vai a necesitar piensos, posiblemente gasóleo para os tractores que utilice, etcétera, etcétera. Entón, digamos que ese impacto que xera sobre a demanda, o feito de que un estudante vai a tomar un menudo día a un restaurante, xera unha serie de efectos de arrastre que coñecemos como efectos indirectos.
Pois imos cos datos. A actividade do campus é unha auténtica locomotora económica na nosa provincia. Supón 75 millóns de euros ao ano. Representa o 0,85% do Produto Interior Bruto da nosa provincia. Para que se fagan unha idea, o campus de Lugo está moi preto en impacto económico do que xera toda unha universidade como a de Salamanca.
Estamos falando de un campus pequeno, tan só 6 facultades, estamos falando de en torno a 2.500 alumnos, lo llamamos un campus pequeno. Bueno, pues eso, si tenemos que lo representa o PIB, representado entre 0,82 y 0,85% PIB provincial, pues pensemos que una universidad, por ejemplo, como la de Salamanca, que es una universidad, digamos, un campus grande, digamos, con mucha más gente, que está generando o impactando en torno a 0,9% PIB de la provincia. Entonces, digamos que no estamos tan lejos do impacto que se xera en otras partes do Estado español.
En canto ao emprego, non é un tema menor, xera uns 1.400 postos de traballo na provincia, ten 400 empregos directos. Móvese en cifras só superadas por Alcoa.
Temos de emprego, tamén podemos calcularlo, digamos que a actividade da universidade a nivel provincial durante o ano 23, que é o ano de referencia, tivo un impacto en termos de emprego de 878 empregos equivalentes a tempo completo. Se a eso lle sumamos o propio emprego da universidade, estamos falando de en torno a 468, 470 traballadores da Universidade na provincia de Lugo, temos que o efecto total sobre o emprego na provincia é en torno a 1.400 empregos.
A 1:23, son José Luis Ramudo. Moi boa tarde, en canto tempo, xa ven alternancia de nubes e claros. Non agardamos, polo menos de momento, precipitacións aquí na nosa provincia. A temperatura máxima agradable nestas horas, 18 de máxima a primeira hora desta tarde. Seguimos contándoche cousas.
Una estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, el coche de tus sueños en carretera Coruña, kilómetro 3638, Lugo.
Acaba de publicarse o ranking dos 100 mellores hospitais de España, o monitor de reputación sanitaria. O Hospital Universitario Lucus Augusti aparece nun posto destacado. Está no número 36. Non está nada mal. O número 36 de toda España. Mellora 5 posicións. Aparece, ademais, como o segundo mellor de Galicia. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
Somos o segundo hospital que aparece pois, nun posto máis alto, despois dos complexos hospitales universitarios da Coruña, que está no posto 17 e nos no 36. Para nós isto é unha noticia importante, é un motivo de satisfacción, pero fundamentalmente de satisfacción para todos os traballadores e todos os profesionais que facemos e que fan o día a día e que traballan arreo no complexo hospitalario universitario de Lugo, en concreto no Hospital Universitario Lucus Augusti.
Con todo, o máis destacado é que ULA non deixou de mellorar nos últimos anos. Para que se fagan unha idea, no 2018 ocupaba un posto próximo ao número 100, case dos últimos da lista. Para Ramón Arés, ese recoñecemento é un incentivo.
Este traballo, este recoñecemento, pois é o esforzo e o traballo que todos eles fan todos os días. E o noso obxectivo é seguir avanzando para conseguir pois estes niveles de excelencia e intentar mellorar, porque sempre hai oportunidades de mellora, e para non ser moi importante pues, ter estes incentivos para intentar seguir mellorando e prestar asistencia que todos os lucenses se merecen.
Hoxe celebrase o Black Friday e o Venres Negro. Esta campaña importada dos países anglosaxóns ten impacto no comercio local, pero, sobre todo, a súa forza reside no comercio online, na venta a través de Internet. Por iso, a Policía Nacional avisa de que temos que ter coidado fronte a posibles estafas. E, entre outros consellos, ter coidado con enlaces a ofertas a través das redes sociais. Tamén que fagamos as compras en sitios de confianza. En definitiva, que teñamos as mesmas precaucións ou parecidas que no comercio tradicional. Manuela Arias, o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Comprobar que efectivamente puñemos correctamente a dirección a donde queremos ir, que esa página non ten, que ten unha visión perfecta, que ten unha imaxe boa, que non hai errores ortográficos, que está ordenada, posto que quenes a malintencionan normalmente cometen estos erros, xa que, como sabemos, agora últimamente detectouse que incluso a dirección de correo electrónico HTTPS, esa S de seguridade, tamén a falsifican.
Tamén hai que desconfiar de ofertas impensables. Esas ofertas con prezos que están moi por debaixo dos prezos de mercado. Poden ser a porta para que os malos entren no noso móvil ou no noso ordenador e consigan datos moi valiosos.
Como decían nosas máis, ninguén regala nada, ninguén dá pesos a 4 pesetas. Calquer oferta que sea escandalosamente por debaixo do precio habitual de mercado ten moitas posibilidades ou todas as posibilidades de ser unha estafa, de levarnos a un enlace que nos poda acceder aos datos do noso teléfono móvil ou incluso do noso ordenador, e, polo tanto, debemos tomar todas as precaucións do mundo.
Hai que ter coidadiño. Máis asuntos. O lucense Víctor Cajeao será o novo director das coleccións reais do Patrimonio Nacional. O seu nomeamento producíase nas últimas horas, despois dun proceso competitivo asesorado por expertos de museos como o Prado, o Reina Sofía ou o Thyssen. Aí é nada. Víctor Cajeao, de formación arquitecto, pertence ao Corpo de Conservadores de Museos do Estado e está encantado coa súa nova responsabilidade.
Sinto-me moi ben, moi contento. É unha responsabilidade moi grande, un reto enorme, porque a dirección das coleccións reais son palabras maiores, pero sinto-me ben, estou honrado, é a verdade.
Pois, casi nada, menudo cargo. A súa traxectoria estivo vinculada á xestión e planificación no ámbito dos museos. Nos últimos anos traballou no Museo do Prado. Agora mesmo era coordinador xeral de conservación dese museo. Esta nova responsabilidade é un paso máis nunha carreira de éxito.
Primeiro no Ministerio de Cultura, logo no Museo do Prado, Patrimonio Nacional, outra vez o Prado, vou e volvo. Agora en Patrimonio Nacional é verdade que esta responsabilidade de agora pois é máis importante. Teño o meu cargo pois a dirección das colecciones reais e a galería das colecciones reais é máis importante, pero sí, é un traballo de servicio público e polo patrimonio.
O lucense Víctor Cajeao, que é o novo director das coleccións reais do Patrimonio Nacional. Lembramos que mañá será inaugurado o Belén Electrónico de Begonte. Será co pregón do conselleiro de Educación de Román Rodríguez. O domingo abre as súas portas e estará operativo ata o día 1 de febreiro, 2 meses. Para que as cousas funcionen, ten que haber xente que se ocupe de que sexa así. 3 persoas se encargan do funcionamento do Belén. Unha delas é Ramiro Cruz.
Bueno, agora non pasa nada, outra vez hai moitas averías, pero bueno, normalmente bueno, son averías sinxelas, vamos, se arreglan fácil. Sí, o problema sí, son as humedades e tal, sobre todo nos empalmes e tal, que a luz e algo sempre se levaron mal, pero bueno, non suele haber moitos problemas. Bueno, que hai moitas pezas que levan, pero muchísimos anos traballando, pero bueno.
Este ano a máquina da malla, que, como vai?
Sí, no, de momento vai ben, vamos. Puxemos un motor novo, xa que debería ir ben.
Sí.
53 anos traballando o Belén Electrónico. Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Moi boa tarde para todos e todas.